На ній халат, вона боса. Він усвідомлює, що вона відчинила йому двері на ходу. Вона походжає по кімнаті, руки в неї схрещені на грудях. Двері на терасу зачинені й замкнені, завіси на вікнах запнуті, в кімнаті накурено, він наливає в келихи вино. Потім вони вдвох сидять на підлозі біля ліжка. Він розповів їй історію свого життя. Прочитав кілька своїх віршів. Вона слухала, курила і підставляла спорожнілий келих. «Чуєте?» – каже він, піднісши руку з виставленим угору вказівним пальцем. Собаки замовкли. Вона сміхається і киває, так наче це його заслуга. Сидячи по-турецьки, вона нахиляється вперед і торкається пальцями його обличчя. Поли її халата розходяться на стегнах, мов театральна завіса. Він ловить і цілує її руку. «Я кохав тричі в житті», – каже він, – «і завжди одну й ту саму дівчину». «Я щось не дуже розумію, що це має означати», – відповідає вона, – «але ви мені подобаєтесь». Потім вона лежить на підлозі, мов би вивчаючи його обличчя, і очі її дивляться так серйозно і розплющені так широко, що, здається, вони вбирають у себе все тьмяне світло цієї кімнати, а заразом і його самого. Знаючи, що духом вона сильна, він здивований тепер, відкривши, яке тендітне у неї тіло. Вона маленька, груди в неї повні, а стегна трохи закороткі. Він відчуває її ребра, сідниці в неї пружні, а шкіра на них м'якенька, мов у дитини. Трикутник волосся вилискує, мов злегка змащений. Він торкається її там. Вона заплющує очі. Тіло її має дивний гіркуватий запах. Він цілує її в ніжні розтулені уста і тепер уже знає напевне. Так, це вона. Він знову її знайшов. Як часто буває у рослявих дебелих чоловіків, рухи в нього напрочуд легкі. Він бачить, що їй з ним добре. Але він надто довго не спав з жінкою і незабаром це дається в знаки. Вона каже з властивою їй прямотою, «Оце й уся вистава?» Він сміється і так-сяк заговорює її зуби. Нарешті він знову готовий. Згодом він спробує згадати, що відчував, бувши в ній, але йому це не вдається. Згадає тільки, як вони лежали поряд горілиць, згадає ворсисту твердість килима під своєю спітнілою спиною, а ще згадає, як, повернувшись набік, щоб подивитись на обриси її тіла в темряві, він подумав, що вони нагадують пасмо далеких гір. Текст поеми Уоррена Пенфілда «Озеро Гагари» з примітками. Як ви почуєте тихий сплеск, знайте, то бобер. Коли бобри пливуть, їхні писки видовжуються, і вогник величної жорстокості сяє в їхніх очах. Такі вони всі гризуни, бобри, видри, лисиці, норки, щури. Ось дрібнота, що населяє гори Адірондак, поділивши їх між собою. Бобри валять молоді деревця, і цілі схили зсуваються в озеро, коли діло зроблено. Бобри будують собі хатки з очищених від кори стовбурів, глини і гілля. Такі собі іглу з темного вогкого дерева, з підводними входами і виходами, поличками над водою для малюків. Тож, коли катер з червоного дерева мчить повз боброві оселі, озером Гагари в горах Адірондак, у бобриних хатках, хвильки лагідно лижуть у темряві лапки малечі. Озеро Гагари було колись кінцевою зупинкою приватних поїздів, що приїздили одноколійкою крізь ялинові й соснові ліси. І віття дерев шурхотіло, торкаючись гранованих шибок, а у вагонах миготіли електричні лампи в матових ковпаках над двоспальними ліжками, і пляшки тремтіли в круглих заглибинах бару над ломберним столом, критим зеленим сукном, у купе за вузькими дверима з бронзовими ручками. Якщо не ступиш на гілку суху, на килим із глиці під вічно зеленим шатром вона не затріщить. Віддамо належне індіанцям озера Гагари, віддамо належне племенам землі Адірондак, яким ясним, яким холодним вони жили життям. Кожен знав своє місце, і вождь, і дитина, і буркотун, і в кожному селищі був свій нещасливий закоханий, якого туга приводила до озера Гагари. сповнений жалю до себе, він кидав останній погляд на водну гладінь і заспівував передсмертну молитву, приступаючи до нелегкого діла – добровільної смерті на горбику, вкритому глицею. Гагари, яких вони чули тоді, ті самі, яких ми сьогодні чуємо, кричали задля розваги вмирущих. Гагари пірнали в холодний озерний морок і виринали, здіймаючи воду фонтаном, і стрімко злітали вгору. Віщі, червоноокі духи в сяйві блідому зірок. Приречений індіанець слухав ті сплески, слухав гагарячий крик, слухав і чув у ньому не торжество і не лють, і не грізний клич бойовий хижого птаха, що кидає виклик землі, а скаргу тужливої істоти, змушеної ціле життя падати в чорну воду, падати і виборсуватися з води, яка обіймає і цілує, і шепоче страшні обіцянки. З води невблаганної, що вичавлює очі і підкочує легені до дзьоба, і дзьоб на силу втримує їх у горлі,